Hey Shippers, ang podcast na ito ay intended for entertainment purposes lamang. The views, opinions, and bardahan of the host and guests are their own. Statements may be subjective, kaya have an open mind and heart, di nakaloop. So ikinig and invite. Anything shared within the episode are limited to the information acquired at the time of recording at maaari itong magbago with the time of listening. People change, okay, we learn, pero minsan nakakalimutan natin i-loop yung video. Kaya listen with caution because we go all out with our opinions. Kaya tara, sakay na and let's sail together in the open seas.
At para naman sa ating mga baklitang iba, What Did You Eat Yesterday Season 2 Episode 10 Dinner Date na sobrang mahal nilaan sa family ni Kenji. Pit Babe Episode 4. Pit Babe, superpower din ba ang pagiging strong at hindi marupok-pok? Mr. Sahara and Tokikun Episode 3, Momol but make it bloody. No. I Can't Reach You, Episode 2. Let's be best friends forever. Yan, ayan, yan lang. Yan ang ating mga baklitang iba. Dahil nga, yun, we may divide. Equal, yes, totoo. Yun, kami ang inyo, mga lingkod, ang mga baklitang iba. Iba din. Ako si Shipper Rai.
At ako si Shipper VP. And welcome to...
The Shippers!
The Shippers! Yan, very kalmado lang kasi dalawa lang kami. Charot. Ano po? Bawas brain... Siya. Bawas brain rot nga ba yung episode na to? We'll find out. Malaman natin yan in the is next that, 30 minutes. Charot.
Is that a challenge?
I think... Anyway, welcome to the
may
show.
Mayroon pa rin tayong baklitang iba, but like, sige, later.
Ah, sige. Ayan. And welcome to the show where we board the ship of love in all forms, sailing to the latest and greatest waves of the BLC. So let's get shipping with, ano nga ba yung una? Ayun, What Did You Eat Yesterday? Episode 10 na.
Oo, I think sa lahat ng BLs na... na ako lang ang nanood. I think ito yung pinakamalaking missed opportunity ninyo. Kasi ito lang yung maganda. I mean, maganda rin yung iba.
Yeah, feeling ko nga I'd rather be watching this than yung next.
Parehas, maganda. Ito, yung from the first season kasi laging family ni ano, family ni Shiro-san yung ano, yung pinapakita. Tapos parang mentioned lang yung family ni Kenji, yung hairdresser. Tapos ngayon, parang ang out of the blue, nagyaya yung nanay. Nagyaya yung nanay ni Kenji na makipag-dinner sila, with them as a couple. Tapos kasama yung family. Tapos, parang out of the loop, pero bumisita kasi si Kenji sa parent, ay sa nanay niya, kasi ano, kinailangan niya magpagupit. Parang siya yung nagugupit sa nanay niya kahit na malayo. Oo. So parang, ay, ang galing naman. Ganyan. Tapos, so ang ginawa ni ano, ang pumili ng restaurant si ano, si Shiro-san. Tapos, ang pinili niya, isang napakamahal na eel restaurant sa Ueno Park. Tapos, mapuntahan nga yun. Charis, kasi mukhang masarap yung pagkain.
May magja-Japan nga pala soon.
And kasi parang summer kasi yun eh. Or spring. Hindi ko alam kung bukas sila ng winter. I can try.
Cheers. Siguro naman. You can check. I mean, bueno lang naman.
Tao po.
Bukas kayo. Bukas tema kayo yellow.
Tema yellow. Winter. May kain. Tema yellow. Oo. Ang sara, ang ganda ng menu nila doon kasi basta kumain sila ng eel na parang salted lang, walang sauce. Tapos yun yung parang appetizer nila. Tapos yung main yung entree nila is ganun uli, inihaw but like may sauce pero nasa rice na. Tapos parang magkaiba daw yung flavor. Ano, profile.
Siguro ganyan. Naman.
Oh, kahit na iisa pa lang, kahit na eel lang din. Kasi diba sanay tayo pag kumakain, may variety. Variety. Kasi kapag may nagkain ng chicken, na isang putahe ng chicken, mag-offer ka ng ano, ng pork or beef, or ng fish. Diba? Ito,
ibang meat, oo.
Oo, ito nagkain na ng ano, eel noona, tapos eel uli. Sige, pakasawa.
Pero sila. Magkaiba naman ang luto. Diba, yung usual, kasi ako, yung usual ko na to try is yung eel na may, yung nga may sauce na parang inihaw.
Oo.
Oh, in fairness, masarap yun. Yung parang salted lang, hindi ko pa na-try yun. Pero feeling ko iba. Feeling ko, kasi parang, ano ba yung luto nung isa? Yung salted lang? Like,
parang ihaw nga lang din ata eh. Hindi. Ihaw nga lang din ba? Alam mo, di ko na alam. Basta ang fancy ng lalagyan.
Well, di ba? Kasi parang iba naman yung luto ng ano, tilapia kapag parang nagrelyeno ka versus
may sauce. Maghahain ka ba sa handaan ng ano, relyenong bangus at pritong bangus? At the same time.
Hindi. Eh, handaan yun. Nasa restaurant lang naman sila, di ba?
Ay, mahal. Ay, ano, mamahalin the restaurant.
Pero yeah.
Basta yun. Tapos, di usap-usap ng pakilala na for the first time. Tapos, close naman pala. Yung mga, kasama yung mga ate, tapos parang, sila yung nag-break ng ice basically. Tapos yung nanay, tahimik lang, reserve. Tapos, sabi ng mga ate, oh, may tsura mo naman pala. Gwapo naman pala. Alam mo, ang swerte mo sa kanya. Basta ginagano.
Like, ngayon lang napakilala.
And ngayon lang din napakilala sa viewers yung mga ate.
Yung family.
Oo, yung family. Tapos, ang ano lang daw, basta yung usapan nila, basta nag-revolve around death of relatives and family. And also, yung pagiging family. Magkaiba ng ano eh, ng tone kung paano nila tinanggap sa pamilya nila yung gay couple. Yung parents kasi ni ano ni Shiro.
Shiro.
Parang ano pa sila, nung pisa sobrang ano pa sila, hindi naman against, pero parang hindi sila pro na pro.
Or hindi pa sila entirely comfortable, parang ganun.
Oo. Basta sobrang andaming, basta, as in sinabi na nung nanay ni Shiro, parang hindi ako komportable sa ano setup. But like over the years, parang yun na nga, in-offer yung ano, yung plot sa, ay plot, hindi pala plot yun. Kasi nga yung space doon sa columbarium, tapos nagbibigilan rin ng gifts yun. Tapos ito, parang sabi nung nanay, parang pamilya kasi tayo, so parang dalasan natin, parang ganun. Kasi yun, kapamilya, ganyan, hindi sila kapuso. Yeah. Oo, tapos tapos parang ba, tinanong, bakit nga ba ganyan? Ay, bakit nyo nga ba na ano, na pag-decide na yun mag-dinner? Parang sabi niya, kasi may namatay na anak ng kumare niya. Parang ganun. Tapos parang nadama niya yung regrets of not being able to spend time together.
Yeah. I think, with someone. Well, I get that. I mean, as somebody na, wow, who lost someone like really significant, parang it kind of changes you a lot.
It changes you naman eh. Lalo na kung I was fresh. Kumbaga fresh yung ano.
Oo, yun nga eh.
Yung pangyayari. It makes you think nga naman. Mm-hmm. Tapos nagkaroon ng common ground, kumbaga si Shiro-san. Kasi nga, na-bring up yung death ng kaklase niya a couple of episodes back. Kasi kakagaling lang niya din niya sa funeral. Basta napag-usapan nila yung ano, death. Mm-hmm. Which is a common topic for people of their age.
Yeah.
Oo.
Of your age.
Ano? I'm gonna live forever.
Fame. Oh, sure.
I'm gonna live forever. But yeah, may parang at this point in time, yan, napag-uusapan na nga yun. So parang, ang goal na nila is to, do all the things na kailangan mo nang gawin bago ka pa or bago pa mawala yung mga
mawala. Ano, oo.
Mga tao sa paligid mo.
I mean, that's...
Ang galing practical. Lang ng ano, it is practical. Ang galing lang din kasi parang ako kasi nasanay ako sa BLs na well, meron tayong mga mumuan BL ganyan. But like yung death doon was unexpected.
Yeah.
Or accidental. But to watch something na ano na ang involved ay people 50 and above and you talk about death as normal as you talk about gay relationships. Ang ganda lang din.
Ang gandang pag-usapan or ang gandang itackle din nun. Kasi, well...
In a way, very refreshing. Kahit na kamatayan, refreshing. But I guess...
Yeah, I mean, I get it. Kasi kunwari, like, if you compare it with Eternal Yesterday, yun nga ba yung title nun? Yun yung title nun,
diba? It talked about... Ano siya, aksidente din siya. But like, yes, may death
din. It talked about death, but like, yung perspective nun is more on yung acceptance, yung dabda. Diba? Yung stages of grief. I think itong sa What Did You Eat Yesterday, it talked about death as something na, you know, it's part of your list na lang din in life.
Oo, dadaanan ng lahat. Parang ganun.
Oo. So I guess it's a nice perspective and to talk about it that way. Knowing din kung ano nga yung setup ng story ng What Did You Eat Yesterday. Tama lang, I'd say.
Actually, and ang sagana niya sa topics nga sa death kasi ngayon nabanggit ko yung kumuha na nga yung parents ng ano ng space sa columbarium na matay yung batchmates mo from college tapos may namatay lang sa paligid ng family mo parang ganun. Ang daming basta ang ganda pero morbidly. Balik ang ganda. Ano ang gandang usapan.
May word for that, di ba? Yung parang beautiful dark. But also morbid and eerie and disturbing. But it's beautiful. Oh, shit.
Pretty.
It's like the emo Tumblr word of 2010. I forgot.
Ano yun? Goth.
It's in that sphere. Oo.
Ayan tuloy, papaisip ako.
Diba? I forgot. Basta
Google
anyway,
mabalik din yan sa akin. Seeing beauty in death. Term. Seeing beauty in death. Moribund. Fatalistic idealization. Hindi ko alam. Gothic.
Oo nga, hindi ko maalala eh. Basta, it's a word.
There's a word. Oo, okay.
There's a word.
Sige. We'll encounter that word pretty soon. Again.
Isip din natin yun.
Habang ano. But like, yun, ang ganda. Ang ganda ng usapan. And also, napansin ko yun this season ng ano ng What Did You Eat Yesterday. Ang dami na rin nilang meals with other people and in other places. It's nice. They're expanding.
Hanggang ilang episodes to? 12?
Hanggang 12. Also, yun nga, yung kalibre ng pag-ate nito, yung si Shiro San, siya yung ano, yung film nila yung nanalo ng Best International Film last year sa Oscars. Tapos siya yung lead.
Kung may adapt pa siguro yung GMMTV for 2024 or 2025. Actually, pwede nga itong What Did You Eat Yesterday.
Drive My Car. Siya yung may-ari ng car.
Hindi siya yung nag-drive. Siya lang may-ari.
Siya yung car, actually.
Cars. Ah, galing. Transformers pala to.
Oo.
Ayun. Okay. Galing. Anyway.
So, next.
Yun. Next na natin, ang Pit Babe Episode 4 na...
So good.
Really? Really? Episode 4, refresh my memory kasi medyo iba yung galit ko sa episode 5. Iba yung
kasi
galit.
Kasi nag-advance ka na nga. So episode 4, dito na nagduda ng bonggang-bongga si ano, si Pit Babe na talagang sinundan niya si ano, sinundan niya si Charlie.
Ah, oo.
Okay. Ay, alis lang ako. Kasi nga naman, I mean, nagpapaka-puppy dog. Kung ako si Charlie, nagpapaka-puppy dog ka sa tao. Tapos,
what's pabebe the catch,
ka masyado. Diba? No, oh, yun nga, pwede namang walang catch eh. Pero bakit nga yung pag-meet mo kay, ano, kay Jeff, bakit ganung ka-secretive?
Mm-hmm.
So talagang, ano, magtataka
ka. You're hiding something. So and, parang ano, sobrang dito at, oo nga dito yon. Like, grabe yung manipulation ni Wei. Parang,
ano ang siya? Ang galing nga, kasi parang, also kapag meron kang, kapag meron taong nagsasabi sa'yo, ako lang ang pagkatiwalaan mo, alam mo girl,
I won't. Parang hindi. Oo.
If you keep stressing pero, na ikaw lang dapat ang pinagkakatiwalaan, parang,
hindi I dapat. Pero ginagawa ni Babe. Diba? Parang
ginagawa ni Babe.
May trust siya kay Wei. Kaya, theory, may superpower dito si Wei of manipulating
power of
people.
Power, persuasion.
Persuasion. Ganyan.
Actually, ako nga, medyo nagsaside ako kay Wei kasi yung way na pinasent yung mga pangyayari in this episode, parang napaka-convenient kasi for Charlie. To shine.
Mm-mm.
Oo, yung una yung ano, yung pinuntahan siya para bugbugin.
Oo.
Eh, di ba, medyo ano na dito, at this point, medyo nagdudud. Or ito na ata, after niyang sundan si Charlie, but also, ano na siya, galit-galit na siya kay Charlie. So, nung umalis siya, tapos sabay, hinarangan siya ng motor, tapos ano, nung bubugin siya, biglang
bubugin
siya. Oo. Tapos yung hinahampas-hampas ng tubo yung ano, yung braso ni ano, knight in shining armor. That's very sus.
Sobrang sus. Like, halatang, girl, kasi one, if hindi ikaw, kung hindi ikaw yung nagplano niyan, why were you there?
But yun nga, si conveniently, like,
Diba, parang, it's too stalkery for you to be there. Number two, mukha namang ikaw yung nagplano niyan para nga nandun ka at that moment in time.
Oo, para I guess alam mong ano,
i-save mo siya, ganun.
Lumuluwag na yung kapit mo kay Babe siguro. Okay. So parang, ano, kilos-kilos ka, ganyan.
But also diba? Si, parang, the hell?
But also si Wei kasi parang may ganong move, galawan din eh. Diba? Nung dinala si, nung umalis sila ni Babe, pumunta sila dun sa Carinderia, kung saan sila.
Oo, yung saan sila kumakain dati.
Oo. Humble beginnings. Yes.
Oo, tapos parang si, yung may flashback pa na umaasadong tunay si Wei, kasi parang, yun sa itlog, yung mabawi ako para maging jowa mo. Tapos paniwalang-paniwala siya. Parang, yun din, masyado naman convenient for Wei yung mga ganong bagay.
Mm-mm.
Na,
basta, hindi ko alam eh. So, posible, may malaking chance nga na kontrabida si, ano, si Wei. Siya pala yung ultimate kontrabida, ang best friend na. Parang ang pangit kasi noon.
Either siya yung kontrabida siya or mga agaw lang. Gusto lang talaga niya si Babe. Kano?
Pero yun nga, parang what lengths will he go through, di ba? Eh, ang dami na nangyari kay Babe.
Siya yung tipong, if I can't have you, no one will eh.
Ganun, yun nga, medyo ganun siya. Oo, pero feel ko capable din si Charlie ng ganun eh.
Parang, oo, pero parang mas may bawi lang si Charlie kasi nga all the other instances are convenient for him.
Oh, diba? Ang intriguing. This show is so good.
ang theory ko lahat sila may superpowers.
Ay, tas dito na nga pinakita yung ano, yung superpower ni ano, ni Phoebe Halliwell. Sinuwakan niya si ano,
tas nakita siya, diba, may That's So Raven moment siya.
She's a Halliwell sister kasi. Tawan-tawa ako nun kasi, ganun kasi si, ewan ko kasi, hindi kasi ako nanood ng ano, That's So Raven, pero, ganyan na ganun kasi si ano, si Alyssa Milano.
Oo, yung may paghawak.
May shock.
Totoo. Yun, na-tease na nga yun. Kasi yun yung cliffhanger-ish.
No, ang cliff... prior.
Kasi napunta doon sa... Na-foresee niya yung...
Yung ano, pagsabog ng car.
Accident. Ano pangalan niya ulit?
Si Jeff.
Ayun, si Jeff. Tapos nagkakamabutihan na sila ni Tito.
Oo, alam mo, cute si Jeff actually. Cute din si Tito.
Kung, alam mo, cute si Jeff kung marunong lang siya umarte with his body.
Talagang tuod siya, no? Lahat ng expression. Tapos yung katawan niya, ganun lang talaga.
Ganun lang, parang.
Oo.
Alam mo yun, the voice is acting, the face is acting, everything else isn't.
Except, the from the neck down, talagang.
Neck down wala. Pag close up lang siya effective, pag medium shot wider, wala na.
Siguro baka pang radio play lang siya, ganun.
Oo, pang voice.
Uh-oh. Pang cartoons lang pala siya kaya dito acting niya tapos sa ano, katawan, wala sa body.
Pero yun, nakakatawa din yun, nakakatawa yung mga ano nila, interactions nila ni Tito kasi parang girl, halatang ano, he's got something for you already.
Mm-mm. Tapos, ano pa pong malabo? I think ang may power din is yung CEO ng Beyond, yung sponsor. Kasi pinahanap ni Tony. Oo, pinahanap ni Tony, tapos nakita nilang nagpapana-pana lang ng ano, ng something.
Oo, nag-Hunger Games siya doon.
Oo, nag-Hunger Games.
Diba, yung scene going to that, very Twilight. It's so forest.
Oo, kasi sa woods.
Tapos nung pinakita na nagpapanama na siya, yes, Katniss, I love you.
Diba, I feel ko yung writer nito, parang ka-generation lang natin.
Lahat ng references niya, no? Nandun.
Oo. Mas ang hot nung ano, ang hot talaga nung no. Yung achay ni ano, yung right hand man ni Tony.
Ah, oo. Alam mo may kamukha yun. Fini-figure out ko nga kung sino eh. Pero may kamukha
siya. May dede siya. May kamukha yung dede niya. Doon siya nakikilala. Tapos, yun nga, nung episode 5, tinanggal na niya. But for reasons na next time na natin kakwento.
Next time natin pag-usapan. Kasi inis ako doon.
Oo.
Wow. Although, binigyan niya ng reason para mag-command siya. Thanks, I guess. But...
Thanks. Love it. Medyo at this point, medyo nakakasawa na rin yung dynamic. Although fine, nagpapaka-strong si Pit Babe kasi nga, nagtatampo siya, but like, may galit siya. So parang lahat ng advances and lahat ng pagpapabango ni Charlie.
Ni Charlie. Sa
sarili niya, hindi nag-work from the start up until the end ng episode 4.
Oo. Kasi Charlie's being repetitive na rin naman. I mean, like, tanggalin natin lahat ng plot devices ng Pit Babe. Kung, di ba, kung ikaw yun, tapos, yun nga ang one note
Charlie. Yung love bombing.
Yun nga ito na nga yung episode na girl love bombing na yan. Ganon.
Mm-hmm.
Kasi medyo creepy na, like, to the point of susundan mo, papabugbog mo possibly. Medyo manipulative na. Hindi pala. Manipulative na.
Manipulative siya. Lang talaga. Oo. So what if kung siya pala din yung ano, yung nagsabotahe ng car? Hindi siguro. Hindi pwede rin.
Pero pwede. No, pwede, pero feeling ko hindi. Like, yung character ni Charlie wouldn't do that.
Umabot na siya.
Okay. I mean, umabot siya sa papabugbog niya, ganyan. Para kailanganin siya. Pero to put babe's life at risk, parang hindi niya gagawin yun.
We'll see about that.
Tignan natin, episode 5.
Oh, but also for something that's very... Actually, naano na ako kahit for a BL, yung budget nito, feel ko medyo pumapantay sa Ken Porsche. Kasi sa dami ng kotse.
Oo, parang may budget tong anong to.
Kasi yung series. Pagrenta nung
track. Oo.
Oo.
In fairness, may pera sila. Like, kahit naman yung mga set, yung bahay lang ni Baby.
Oo. Tapos kahit yung na garahe. Apat na kotse lang yun, for apat na sports car. Tapos meron kang pinapaharurot, di ba? Kasi kailangan nga nilang i-tune up. Yeah, so may mga scenes pa sila dun sa In fairness.
They have money, they just don't know what to do with it.
Pwede na bigay sa atin.
Totoo, alam niyo, bigay niyo na lang sa amin. Baka gumanda yung podcast na to. Charot.
Pero actually, hindi. Kailangan ko yung mga ganun. Sige, i-gasos yung sa baklaan. I'm good. Basta gawin yung ganyan.
Basta. Level. Okay lang. Basta permissible. Watchable.
If you're gonna make it so bad, it's good.
It's good. Ganyan. I mean, nandun pa naman siya. It's still watchable for me. Kasi nga, engaged ako. Like, naiinis pa rin ako.
I'm invested. I'm invested. Although, ang pangit lang sa episode 4 kasi walang siyang tutan. So, parang feel ko para makasakay ako sa pagiging pangit niya. Feel ko dapat may return ng konti. may ROI.
May ROI ka man lang na for that episode.
Diba? Oo.
Actually, but at this point nga, parang at episode 4, and sige, konting inclusion episode 5, hindi na nga siya enough for me . Parang, by this time, naghahanap na talaga ako ng something na kakapitan.
May konting ROI sa episode 5.
Pero for me, hindi na ROI yon yung episode 5. Yung shantuta nila sa episode 5.
She needs more.
Oo, parang, okay. Kasi nagawa na nila. Bigyan mo ako ng ibang setup. At least like, kasi Ken Porsche, kunwari.
I-build na nila yung side couple.
Yun nga, i-build na nila. Kasi, like, Ken Porsche, nung medyo gumit na, tapos nawala yung shantutan portion saglit, at least may action scenes ka na inaabangan. The story was good enough for you to, like, kind of bite into it pa rin, gets?
But also yung Ken Porsche, kasi nagbago yung dynamic nila after yun na magshantutan, kasi naging magjowa sila. Dito, nakailang shantutan na sila, tapos parang sort of, di ba, nung sort of prior to this episode, medyo nai-in love na si nagkaka-feelings na rin si Pit Babe. Pero yung dynamic kasi nila, exactly the same all throughout. Yun yung medyo na-burnout na ako.
Mm-hmm. Yun nga, nakaka-ano na siya, parang, I don't know, switch it up. Make them versus or something.
Oo. Or yun nga, ang dami-dami mong gwapong guys, parang pwede mo nang bigyan ng something yung mga vloggers. Pwede mo, kung hindi yung side couple. Yung side couple, diba? Yung vloggers.
Yung vloggers, sobrang palamuti lang talaga forever. Parang...
Oo. Nakakatawa yung yung kinukuna nila ng vlog, yung monitor kung saan tinetelevise yung parang live reaction.
Oo. Parang, yun ay ambag nyo. Okay. Pero, yeah. Basta. Episode 5, pinanood ko pa rin. So, mare-report pa natin yan next week.
Papanood ko rin naman yung episode 6 . So, mare-report din yan by next year.
By next year. Oo. Mm-hmm. Kung may shippers pa. Anyway. Okay. Tama na.
Who can tell?
Oo. You can never know. For sure.
You can never tell.
Correct. Next natin na baklitang iba ang Mr. Sahara and Toki-kun. Episode 3 na ba? Hindi ba 2 pa lang?
3 na.
Okay. Anong meron dito?
Ayun. Ayun. Lang. Gusto magpa-impress ni Toki-kun na kay Mr. Sahara. So parang, may play. Tapos, Cinderella. Very much like Kieta Hatsukoi. Mm. Na yung play is something na gagana pa lang ng mga lalaki. So, di ano siya kagad? Si Tokoy Kun, talagang volunteer siya agad. Pabida siya kay, ano, kay Mr. Sahara. Oo. Tapos, saka lang niya nalaman na puro lalaki nga. Tapos siya, si Cinderella. Tapos, ano, ay, Snow White pala. Snow White, sorry. Snow White.
Cinderella yun sa ano?
Sa Kieta? Hindi, Snow White din yun. Sleeping Beauty.
Sleeping Beauty pala, oo.
Oo. Hindi ko na alam. Sleeping Beauty is a lovely writer. Alam mo, ang daming, ano, what is it with
Snow White? Snow White yung sa Lovely Writer.
Oh, Snow White din tong sa ano, sa yung sa Antoine ko. Tapos, for some reason, nagkaroon ng indigestion or suka ng suka yung ano, or nagdadiarrhea. Yung ano, yung Prince Charming. Mm. Tapos, eh, yung mga, yung crew, kumbaga, nung production, puro mga babae. So, parang naisip nila, why not someone na guwapo ganyan. So, at the very, very last minute, kasi doon lalabas yung prince, kung kailan na ikikiss si ano, kung kailan na ikikiss si Snow White, lumabas si ano. Saka lang lumabas si si teacher. Tapos, eh, nakapikit si ano, nakapikit si Tokoy Kun. Di niya alam na paparating. Tapos nung sinasabi na yung lines, parang sabi niya, parang ano, parang familiar.
Kilala ko yung boses na to.
Oh, kilala ko yung boses. Tapos sumilip siyang ganyan. Sumilip siya ng very, very slight. Tapos nakita niya. Tapos parang ano siya, sobrang gulat. Tapos parang palapit na ng palapit yung ano, palapit na ng palapit yung mukha ni ano, ni teacher. Tapos, hindi ko alam kung nasa script ba talaga, eh maghahalikan sila kasi nasa school sila. So, anyway, nung sobrang lapit na nung labi, nadula si Sahara sa cape niya kasi nakaluhod siya. So, nadula siya for some reason. Tapos, bag gumanon. Tapos parang, naghalikan sila, natuloy yung halik. Tapos, ano, tapos, after nun, curtain call na. So, nung tumayo sila, may danak ng dugo dito si ano. Si Sahara. Oh, tapos si ano rin, si ano may konting patak din ng dugo kasi ang nasugatan si ano, si Mr. Sahara. Na-feel ko, siguro yung ganong halikan, kung vice versa to, I think ganun yung magiging kalalabasan ng tabi ni si kung ganong
atake. Kung ganon si Jimmy dati.
Oo. Nakatawa. Cute na nakatawa na comedy, but like, I think hindi siya mag-full BL. I don't know. I might get surprised later on. Pero,
parang feeling ko hindi. Dapat hindi at this point. Kasi nga, girl, binigyan mo nga ng
ano ba? Kiss. Japan to. Japan to.
So, sa bagay, they've
you can done never
can so much.
Oo. But also kasi, yung lately ko lang din na-realize, yung ano, yung One Room Angel, kung saan si Bum, siya pala si Alfred sa Yu Yu Hakusho, sa Ghost Fighter, yung live action.
Yu Yu Hockey Show.
Hockey Show. Muna parang, mukhang familiar to. Tapos yun, yan, kasi si, ano yun, si Bum yun. Yung BL, si ano din, yung,
si,
lahat sila, marami sila doon, actually.
Oo, si
galing sa BL.
Pangalan to? Sa Cherry Magic.
Oh, si ano, yeah. si Kurosawa nandoon. Mm. Tapos may Becky role din si Eugene. May toned down BL movie din si ano, si Dennis. Tapos si Taguro din ata. May, ano,
lahat may pala sila talaga.
May role. Ay, nagkaroon ng queer role. But yes, yun nga. But like yung kay Dennis, saka itong One Room Angel, while BL yung source material, sobrang anong whitewashed? Hindi, queer-washed, I guess. Mm-hmm. Yung ano, yung live action adaptation niya. Kaya weird, di ba? Kasi parang presented siya as BL, pero wala naman talaga nangyari.
So, nangyari. Oo.
Oo. So feel ko may chance na baka ganun din tong si ano, si Mr. Sahara and Toki Kun. Yun lang yung point ko ang haba ng sinabi.
Pero gets ko naman why you went there. Pero I think nga dahil din dumadami, mas lalong dumadami yung pinapanood natin na Japanese, no? Kasi parang nagsasabay-sabay na sila eh. Dati isa-isa lang eh. Tapos minsan wala pa. And now parang 3 out of 4 dito Japanese eh. Yun. I think dahil dumadami din yung pinapanood natin, nakikita na nga natin yung differences na parang meron silang flagship din na BL talaga. And then merong presented as BL.
I think ano rin yun eh, talaga. Depende kung pinapalabas sa national TV or kapag high profile yung actor. Mm-hmm. Hindi. Parang bigger chance. Kung medyo high profile yung actor, bigger chance na ano, walang mangyayari.
Oo. Or kapag between isang estudyante and isang hindi.
I know. Pagdating
medyo,
may beautiful man po tayo at nakarami at naging popular yun. So, ay, hindi. Ano pala yan? Hindi. Minato's Laundromat. Nagkaroon ng season 2. So,
let's see. Natin to Mr. Sahara.
We'll see.
Hindi ko pa rin siya
ma-imagine. Ang guwapo ni ano. Ang pogi. Yeah. Ang pogi nila both actually. Pero ang pogi nila ni Mr. Sahara. Mukha silang magkaedad talaga. Because dahil sa casting.
Baka naman kinast sila as magkaedad. Talagang pinagmukha lang na ano.
Para ano. Parang yung allegations of ano, grooming.
Of grooming isn't there. Nasa story lang.
Mm-mm.
Diba?
We'll see. We'll see all that.
Natin yan. Ayan. And ang last natin for this episode ay ang I Can't Reach You episode 2. Yeah.
Alam mo.
Akala ko yun na. Alam ko, ano?
Wala. Do you know?
I don't.
ano yung sasabihin mo?
Akala ko yun na. Umasa na ako eh. Parang, ina naman eh. Anong pangalan niya ulit? Anong pangalan nila?
Si ano, si Kakeru saka si Yamato.
Okay.
Kakeru. Yung best friend. Kakeru.
Tama ba?
Yung Kakeru.
Oh, tama.
Yamato yung mas matangkad. Oo, Yamato yung in lababo.
Ayun. So, yun nga, akala ko parang mag-gets na or medyo mag-step into it na si Kakeru.
No.
Tagal niyang nag-ponder
Boba. Tagal niya, pero mali yung conclusion. Parang,
Parang, nagsiselos siya kasi mawawalan siya ng best friend. Yun yung selos.
Parang bakit nga ba aloof siya? Baka kaya siya aloof kasi nga I have plans to have a girlfriend. Baka akala niya na mababawasan siya ng
time. Akala niya parang mawawala yung best friend niya na kapag nagka-girlfriend sila parehas, wala ning friendship nila.
Wala eh, she couldn't nga. She's a dumb bitch.
Oo.
Pero yung ang galing ng mata ni ano, ni Yamato.
Oo, totoo. Lahat ng pag-arte or pag OA na arte pa nga ni Kakeru. Nasa mata lang ni Yamato lahat.
Mm-mm. Ang galing ding balance. Ngayon balance din kasi yung sa character kasi nga sobrang OA tas sabay sobrang subdued pero yung pagdating sa acting nakaano yun nung 'di ba nasa rooftop kinabol niya for some reason nga kasi after niya i-reject yung mag-reject ng ano ng isang suitor na naman yung hinabol siya hinabol na payakap.
Oo.
Una parang yung mukha ni ano parang nagulat. nagulat na ni Yamato. Tapos sabay nung biglang sinigaw niya, let's be best friends forever. Lalong nalaki. Siguro sa pangan ito.
Ang galing kasi, ang galing nga nung arte niya doon.
Ang galing nung levels na yun.
Oo, kasi yung una, yung gulat niya, gulat na may asa eh. Na parang, ito na ba yun? May ganon, nakikita mo sa face niya. Tapos nung sinabi ng best friends, parang, tanga mo. But I gets ko yung gets ko yung katangahan din ni Kakeru kasi feeling ko yun nga dahil medyo hindi naman insensitive, just hindi lang niya alam pa.
Hindi lang niya alam. Oo.
Oo. Yun nga, dahil hindi niya rin alam, iba yung napupuntahan ng assumptions niya. Tapos kahit na medyo tinitease tayong konti na uy, nagsiselos din si Kakeru or like nakakaramdam din siya ng konting hints, hindi ganun yung basa niya.
And diba? magigets mo kung bakit niya off yung basa niya. Kasi nga, puro monologue lang din naman tong isa.
Oo.
So kung ang nakita lang din nga ni Kakeru nga is yun nga, parang aloof lang siya, tapos basta tuloy-tuloy yung mga manliligaw sa kanya, tapos basta hindi kasi nag-uusap na maayos ng dalawang to. Nakakatawa yung yung naglalaro sila. May expectations / reality
scene, oo.
Oo, na nung una naglalaro sila, sobrang fun, tapos yung pangalawa parang nasa daw sila, asaan?
I forgot. Basta
simbahan. Hindi simbahan, library or sa hospital, cemetery, I don't know.
Basta any
some
somber place. Oo,
yun. It's parang weird siya. So yun, alam mo ang ganda nito na sana matapos.
So far.
Matapos nyo for 20. Kasi nilabas na natin yung tweets tonight about the 12 ships of
Oo nga, 12 ships of Christmas.
Oo. Kung saan una natin, syempre lalatag na natin yung major natin, major category natin na yung best BL for
2023.
Oo. Nasa shortlist ko si tong si I Can't Reach You. Alam mo, yun nga, bukod sa
pasok what did naman. You
meet yesterday, this is very akyat worthy.
Oo, actually ako, ito, mas maiakyat ko pa to kesa sa Pit Babe.
Ay, hindi, sabay sila.
Bakit? Charot.
Love it, babe.
Sure. Pero saka yun nga, speaking of 12 Ships of Christmas, marami pa tayong ibang categories. Lalabas din natin yan. Kung pinapakinggan nyo siya ng Today, Friday, maglalabas din tayo today.
Oo.
Ng iba pa.
Oo. So, ayaw nga. No. Ako pala yung off sa time. So, any na lang po tayo. Tapos na rin naman ng 2023.
Totoo. Saka naman, pwede nyo namang inominate basta natapos or nagsimula ng 2023. Hindi kailangan...
Sinama ko yung Cherry Magic. Sinama ko yung Half Twilight. Madidibay-dibay between the years.
Kahit my school president, kasi natapos naman siya ng 2023.
Oo. Ang dami from Thailand. Sobrang nag-step.
I feel you linger in the air.
Sobrang nag-step up ang Thailand. Hindi lang, but also, I guess, props na rin to GMMTV. But like, marami rin namang non-GMMTV BL sa lumabas this year.
Na maganda.
Sabi nila. Sorry naman.
Linger, pinanood naman natin. Oh.
Ayun kasi yung anticipated.
Oo. Tapos Be My Favorite din. Maganda din siya.
Maganda rin.
Maganda this year. Kaya nga, naibalik natin eh.
In particular, GMMTV. Ang daming
entries.
Oo, ang daming entries. Sa ibang bansa naman, Pilipinas,
Gain ka na ba?
Gain ka na ba? Wala. Yung Korea, dinaan tayo sa dami.
Oo. More entries, more chances of winning sila eh.
Oo, yun ang nila. Yun yung MA nila. At ano pa ba? Taiwan, wala masyadong.
Taiwan, wala masyadong.
Stand out eh. Oo. Japan nga, marami.
Japan. Kasi dumami din talaga this year.
Oo. Actually, yung may... may mailalayag, meron pang isa pang mahahati sa ano, sa 2023 at 2024. Ano, isa pa lang, pero from Japan din. Ano yun? How I Became the Lead
of, a BL drama.
Oo. Kasi ang ganda niya. Napalabas na yung ano, first episode. Tapos yung next two, mini-series lang siya. Yung next two lalabas by New Year, I think, or isa lang. I don't know.
So ilang episodes lang? Tatlo lang?
Three episodes siya. Tapos etong first episode, nasa 40 minutes. So, ang daming nangyari. Very meta nga kasi ano siya. May mga mata yung mga characters.
So, meta siya. Kung three episodes, isang movie din siya. Oo.
Miniseries. We have...
No, but I mean like yung length. Parang isang movie lang din siya. Oo nga, kasi three episodes. But I mean, pag pinagsama-sama mo yung tatlo, isang movie lang din yung length niya.
Alam mo, yung mga eight episode series na Netflix, pag binenchwatch mo, isang love DS na din yun.
Oo, pero hindi. Ito like, kung 40 minutes, 4 times 3.
Alba yan? Papagmas mo pa ako?
120 minutes, so 2 hours lang talaga siya.
Ah, very bad. Ang ganda nung
madali lang siyang panoorin. 'Yun lang yung point ko. Hindi
na mo,
hindi ko naman inaaway na miniseries siya.
Your point is math, VP.
Ang point ko, it's an easy watch kasi kaya mong panoorin in one sitting.
Actually, may easy watch siya kasi ano lang siya. Comedy lang. Simple yung comedy and familiar din naman yung setup. Mga actors sa isang BL drama na ano na nakast together, tapos yung isa baguhang actor lang, or hindi mo baguhan, but like former child actor, tapos
nag-reserve former child
former child period, tapos yung isa idol, so idol siya, part ng idol or idol group or part lang ng or isang idol or mag-isa lang siya solo act. Tapos yung pala etong si idol patay na patay kay ano, kay former child. So nandun yung comedy sa ano. Tapos medyo yun nga, medyo meta na medyo sort of breaking the fourth wall. Nakakatawa kasi di ba minsan ay may scenes na magpa-flourish sila ng ano, ay maghahagi sila ng feathers for effect.
Oo.
Tapos may iilaw na ano, may magsa-spotlight.
Mm-hmm.
Tapos, right after nung scene na yun, makita mo yung mga tao sa likod. Pinupulot niya yung mga feathers. Tapos yung isa, itatabi niya yung ilaw. So parang,
Actually, speaking of that, balik ko lang saglit dun sa I Can't Reach You. Ang ganda nung shot dun sa episode 2.
Ang ganda nung nagbo-bokeh.
Yung nagbo-bokeh, tapos may sparkles na overlay. Parang,
ano yun? Consistent ganda. Yun. Consistent. Madalas silang ano yun. Parang yun yung ano nila, visualization of...
Kilig.
Oo. Mm-hmm. Balik gagamitin in a lot of different ways. Pero ang ganda nun. Ang ganda nung effect na yun actually.
Oo.
Mm-hmm.
Tasteful. Hindi siya parang...
Simple, hindi yung sa Cooking Crush na ano.
Oo, yung sa Cooking Crush doon, nagigets ko. Parang gets yung graphics. Pero ito, ang ganda kasi nung pagkakagamit.
Ang ano lang, simple. Simplihan lang din.
Yeah.
Subtle na gano'n lang.
Nasa world lang din talaga ng na I Can't Reach You. Yan.
But yeah, hey. Ano ba pwede natin ilayag by this ano year end?
Wala masyado kasi next week. Walang...
Gago yung City Boy lag talaga. I swear. Alam mo, ilalagay
ko. Actually, yung pala. Oo, lagay mo.
Shortlist ko. Nakalimutan ko ilagay sa shortlist ko. Pero, pinapanood mo ba? Kasi kung hindi, what's your problem?
Pinanood ko na. Pero di ba pang ano nga yun? Pang yun next pa nito.
Ay, hindi na ako naka-episode.
Ilang episode
11.
Na?
11 na.
Akala ko isa-isahin natin.
Girl, no. Girly, no.
Sige na nga, tutuloy-tuloy ko na rin.
Kasi ano siya, sobrang... It's a vlog.
I know.
Wala kang pag wala kang anything na pag-uusapan for just one episode. Kahit dalawa. Yeah. Kasi minsan wala nangyayari. Kasi nga, vlog lang.
Vlog also, lang siya.
Doon na sila, unti-unti silang nag-pepper. Pepper or salt. Pepper ng ano, ng BL elements. Up until doon sa dulo na parang full-blown na. Tapos, ang galing lang na ginawa niya sa akin. Kasi nga, over this ano this past year yung mga Korean BLs natin chararat or ano di ba maganda yung setup tapos we end up disappointed in isa sa mga criticisms natin kasi nga sabang ikli niya so parang hindi sila makasisid sa story masyado or ganyan tapos dito kasi since vlog siya isa-set up kanya na wag mag-expect at all.
Oo.
Tapos yung story elements niya, yun nga rin, peppered lang, yun yung aking term. Peppered lang din throughout the episodes. Kaya mas ma-appreciate mo kasi parang wala ka talagang...
Wala ka naman expectation sa kanya. Oo. Para ka lang... Sige. So yeah, edi ilayag na natin next episode para tuloy-tuloy na siya. I mean, yun na yun. Isang
galing ng kids. The kids are all right. What? Ang galing.
Kids! Of age.
Ay, hindi na. Mga ano sila. Mga pinakabata dun sa kanila. 24 ata.
Of age naman.
Oo naman. Hindi naman to ano. Not that.
Hindi naman siya Japanese BL. Charot. Anyway.
But... I swear,
yeah.
The kids, ang galing nilang umarte, hindi umaarte. Or parang, hindi mo rin, basta, hindi mo siya ma-judge na umaarte ba sila kasi nga, it's a vlog. Or ang galing-galing ba sila, galing umarte, ano
na. I mean kasi, since vlog din naman siya, yung arte nila isn't, like, medyo mas natural yung flow
nila. That's how
kasi
they nasa, are.
Nasa natural situation kay.
Diba?
So, much easier.
Oo.
Yun. Oo, sige. So, isama na nga natin yung next episode.
So great, charot.
Diba?
Kasi yung ganda na fit, babe. Charis.
Ah, so hindi. Fit, babe. It's on its way to becoming your hidden agenda.
Ay, hindi. Sorry, magaling umate yung mga tao dito sa fit, babe.
Oo, but like...
Kahit si Jeff... From the neck
from
up.
From the neck up. ito, at least dito niya magaling umarte.
Mm-hmm.
But yeah, anyway, yan ang ating mga baklitang iba para sa episode na to for December 11 to 17. Tama ba? Yan. Kaya abangan nyo, meron pa. May hahabol pa tayo. Yes, bago matapos ang taon. Tignan natin.
My God. Let's end this already.
the year already. At ano, at abangan niyo din ang panimula naman natin sa taon, ang 12 shifts of Christmas natin. Kaya make sure na bumoto din kayo doon sa mga ano, mag-nominate na kayo.
Or mag-nominate, oo, doon tayo. Oo. Nominate tayo.
Tapos... Mag-nominate na kayo, quote tweet lang, tapos lagay niyo na kung sino ang inyong mga bet kasi yan. Oo, malalaman natin yan sa January kung ano ang tally.
Nominate ng bet, babe. Kasi it's so great.
Sure. So si nagre-reklamo yung mga aso sa inyo. Ikaw naman yung may aso ngayon.
Ano? Sabi niya, isama ang pete!
Anyway, ayan. Kaya kung meron din kayong mga ano, meron kayong mga nominees or meron kayong reaction sa Pit Babe, layag niyo yan on social media with us at The Shippers PH on Twitter, Instagram, Facebook, and Threads and at Shippers PH naman on TikTok. And don't forget to follow and subscribe to us on Spotify and YouTube and click the bell icon para notified kayo of every new episode kasi laging meron unknown lang when. Especially this season. But at least meron. Diba? Nalilate lang minsan. Ayan. And, ayan din. Ano pa i-spill ko? Isa, The Shippers is part of The Bunk Collective. Kaya check out thebunkph.com to see all of the other podcasts na kasama namin dyan. Kasi hindi lang naman The Shippers ang pwede niyong pakinggan. May iba din. pipisain din ako. Ayan. And marami na rin sa amin ako video podcast na. So, pwede nyo na rin kami panoorin on Spotify if you're watching or if you're listening lang. Ayan. Open nyo yung app, tapos open nyo yung video, may kita nyo kami. Tara, may ganun. Anyway, yun. May ship of the week po ba tayo dito? Nag-ship of the week ba tayo nung last? Ano? Sorry, nawala ka.
Pangit sinapit, babe, this week eh.
So, hindi sila yung ship of the week. Ako,
ay, ship of the week ko, ano? I can't reach you.
Oh, I can't reach you. Kakeru sa Hayamoto. In fairness, kahit best friend lang sila.
Katangahan. Diyan naman sisimula yan eh.
Sa katangahan?
Oh.
O sa magiging best friend?
I think both. Oo.
Sa pagiging tangang best friend. Uh-oh. Anyway, yan na. Kaya abangan nyo na lang ang susunod nating episodes, mga shippers. Don't forget bumoto or mag-nominate sa 12 Ships of Christmas.
Yes, to yan, maraming, register!
Register to vote! Maraming salamat sa panonood at sa pakikinig. We'll hear you and see you again on the next one. Oh, si Shipper VP, ang shipper niyo hanggang best friend lamang.
Ito ka naman si Shipper Rai, maligayang Pasko at manigong bagong taon. Paala na, Shipper.
Bye. Sail away, sail away,
sail away. Sail away, sail away.